Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής έχει την υπογραφή της Σιμών Βέιλ και τίτλο «Το πρόσωπο και το ιερό». Πρόκειται για ένα κείμενο πολεμικό, γράφει μεταξύ άλλων στο επίμετρο του βιβλίου ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο οποίος υπογράφει και τη μετάφρασή του. Ένα κείμενο που στρέφεται με ένταση εναντίον της ιδέας του προσώπου και κυρίως εναντίον της σύνδεσης του ανθρώπινου προσώπου με το ιερό. Υπάρχει πράγματι κάτι ιερό στον άνθρωπο, δέχεται και η Βέιλ, αλλά αυτό δεν είναι το πρόσωπο. Ιερό στον άνθρωπο είναι το απρόσωπο και μόνο αυτό. Μέσα σε κάθε άνθρωπο ζει ανεπίγνωστα, στο βάθος της καρδιάς του, η προσδοκία του καλού. Η ιερότητα του ανθρώπου είναι ακριβώς η επιθυμία να μην του κάνουν κακό. Το παράπονο όταν του κάνουν κακό και η προσδοκία να του κάνουν καλό. Στη μακρά ιστορία του κακού, οι αναρρύθμιτοι άνθρωποι που έχουν βασανιστεί από τους κάθε λογής ισχυρούς, οι τσαλαπατημένοι άνθρωποι, οι σκλάβοι, αυτή την επιθυμία και προσδοκία δεν μπορούν πάντα να την εκφράσουν. Ωστόσο, μένει ανεξάλειπτα ζωντανή. Ένας αλάλητος στεναγμός, μία ανεκφώνητη διαμαρτυρία. Αντυχεί μέσα τους αδιάκοπα η βουβή κραυγή «Γιατί, γιατί μου κάνετε κακό». Ο αλάλητος στεναγμός των αδικημένων, το ψέλισμά τους, η βουβή κραυγή της οδυνηρής έκπληξής τους όταν τους κάνουν κακό, τίποτε από όλα αυτά δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Αυτή η απρόσωπη βουβή διαμαρτυρία ενάντια στο κακό, αξεχώριστα με την ανεπίγνωστη προσδοκία του καλού, αυτό ακριβώς είναι το ιερό. Η Σιμών Βέιλ, γράφει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, έστησε στην περιοχή της σκέψης τη δική της καλύβα. Σκέφτηκε την ανθρώπινη συνθήκη με τρόπο ακραίο, απόλυτο και ασυμβίβαστο και κυρίως αταξινόμητο. Δεν ανήκει σε κανένα ρεύμα, σε καμιά ομάδα ή σχολή. Η δική της καλύβα δεν μοιάζει με καμία άλλη. Όποιος ωστόσο θελήσει να ακολουθήσει τη σκέψη της Βέιλ στην ολότητά της και σε όλες τις της απαιτήσεις, δεν θα μπορέσει να ζήσει τούτη τη ζωή μέσα στην κοινωνία. Όπως δεν μπόρεσε να τη ζήσει ούτε η ίδια και έφυγε στα 34 χρόνια της. Τη χρονιά του θανάτου της έγραφε: «Η υπέρτατη επιλογή για κάθε ψυχή είναι ίσως η επιλογή μεταξύ αλήθειας και ζωής. Όποιος θέλει να διατηρήσει τη ζωή του, θα τη χάσει». Αν βάλεις πάνω απ' όλα την αλήθεια και αν θέλεις να μείνεις πιστός σε αυτήν, θα αναγκαστείς κάποια στιγμή να χάσεις τη ζωή σου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκείνη διάλεξε τον δικό της. Μόνο λοιπόν όποιος αγαπάει μπορεί να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης χωρίς μίσος και βία. Σε μια τέτοια αγάπη μας καλεί και μας ανακαλεί διαρκώς η Σιμών Βέιλ. Να λοιπόν ένας από τους λόγους που έχουμε ανάγκη την άβολη παρέα της, να ένας από τους λόγους που χρειαζόμαστε την κλητική και ανακλητική φωνή της. Σε κάθε άνθρωπο, γράφει η Σιμών Βέιλ, υπάρχει κάτι ιερό. Αυτό όμως δεν είναι το πρόσωπό του. Ούτε είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ιερό είναι αυτός ο ίδιος. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατα. Να ένας περαστικός στο δρόμο. Έχει μακριά χέρια, γαλανά μάτια, μυαλό από το οποίο περνάνε σκέψεις που αγνοώ, αλλά που ίσως να είναι ασήμαντες. Δεν είναι ούτε το πρόσωπό του, ούτε το ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτόν που μου είναι ιερό. Είναι αυτός ο ίδιος. Αυτός, ολόκληρος. Τα χέρια, τα μάτια, οι σκέψεις, τα πάντα. Δεν θα προσβάλλω κάτι από αυτά χωρίς να έχω ξεπεράσει αμέτρητους δισταγμούς. Αν για μένα ιερό σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο, θα μπορούσα εύκολα να του βγάλω τα μάτια. Τυφλός, θα ήταν ανθρώπινο πρόσωπο ακριβώς όσο και πριν. Δεν θα είχα διόλου θίξει σε αυτόν τον άνθρωπο το ανθρώπινο πρόσωπο. Θα είχα μόνο καταστρέψει τα μάτια του. Είναι αδύνατον, λέει η Σιμών Βέιλ, να ορίσουμε τον σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου. Δεν είναι μόνο αδύνατο να το ορίσουμε με λόγια. Το ίδιο ισχύει για πολλές φωτεινές έννοιες. Αυτή όμως την έννοια δεν μπορούμε επιπλέον ούτε καν να τη συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να την ορίσουμε, να την οριοθετήσουμε με τη βουβή λειτουργία της σκέψης. Το να θέτουμε ως κανόνα της δημόσιας ηθικής μία έννοια που είναι αδύνατο να ορίσουμε και να συλλάβουμε, σημαίνει ότι αφήνουμε ανοιχτό το δρόμο σε κάθε είδους τυραννία.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Ακριβώς είναι εκείνο που με εμποδίζει να βγάλω τα μάτια αυτού του ανθρώπου, αν έχω την ευχαίρεια να το κάνω και αν αυτό με διασκεδάζει, συνεχίζει το συλλογισμό της η Σιμόν Βέιλ. Μολονότι μου είναι ιερός στην ολότητά του, δεν μου είναι ιερός σε όλες τις σχέσεις και σε όλες τις όψεις. Δεν μου είναι ιερός κατά το ότι τα χέρια του τυχαίνει να είναι μακριά, τα μάτια του τυχαίνει να είναι γαλανά, οι σκέψεις του ίσως ασήμαντες. Ούτε αν είναι δούκας κατά το ότι είναι δούκας, ούτε αν είναι ρακοσυλέκτης κατά το ότι είναι ρακοσυλέκτης. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα συγκρατούσε το χέρι μου. Αυτό που θα το συγκρατούσε είναι ότι γνωρίζω πως αν κάποιος του έβγαζε τα μάτια, η καρδιά του θα σπάραζε με τη σκέψη ότι του κάνουν κακό. Στο βάθος της καρδιάς κάθε ανθρώπου, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τον τάφο, υπάρχει κάτι που παρόλη την εμπειρία των εγκλημάτων που έχουμε διαπράξει, υποστεί και δει, προσδοκά ακατανίκητα να του κάνουν καλό και όχι κακό. Αυτό ακριβώς και πριν απ' όλα είναι το ιερό σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. One man, he Για τη Σιμών Βέιλ, λοιπόν, το καλό είναι η μόνη πηγή του ιερού. Το μόνο ιερό, γράφει, είναι το καλό και ό,τι σχετίζεται με το καλό. Αυτό το βαθύ παιδικό μέρος της ψυχής που προσδοκά πάντα το καλό είναι ξένο προς κάθε διεκδίκηση. Το μικρό αγόρι που παρατηρίζει λόφθονα μήπως το κομμάτι γλυκό που έχει ο αδερφός του είναι λίγο μεγαλύτερο από το δικό του, ενδίδει σε μία παρόρμηση που έρχεται από ένα πολύ πιο επιφανειακό μέρος της ψυχής. Η λέξη δικαιοσύνη έχει δύο σημασίες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους που σχετίζονται με αυτά τα δύο μέρη της ψυχής. Μόνο η πρώτη μετράει. Κάθε φορά που αναδύεται από τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής το παιδικό παράπονο, που ούτε ο ίδιος ο Χριστός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και λέει «γιατί μου κάνουν κακό», υπάρχει ασφαλώς αδικία. Επειδή αν πρόκειται μόνο για το αποτέλεσμα ενός λάθους, όπως συχνά συμβαίνει, τότε η αδικία συνίσταται στην ανεπάρκεια της εξήγησης. Αυτοί που χτυπάνε και προκαλούν τούτη την κραυγή, ενδίδουν σε διαφορετικές παρορμήσεις ο καθένας τους, ανάλογα με το χαρακτήρα τους και ανάλογα με τη στιγμή. Ορισμένοι κάποιες στιγμές ακούνε με απόλαυση αυτή την κραυγή. Πολλοί αγνοούν ότι βγήκε μια τέτοια κραυγή, επειδή πρόκειται για κραυγή βουβή, που αντυχεί μόνο στα μύχια της καρδιάς. Σε όσους έχουν δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα, όπως για παράδειγμα οι σκλάβοι, τούτο το κομμάτι της καρδιάς που κραυγάζει έκπληκτο εξαιτίας του κακού που έχει υποστεί, φαίνεται νεκρό. Μα δεν είναι ποτέ ολότελα νεκρό. Απλώς δεν μπορεί πια να κραυγάσει. Έχει περιέλθει σε κατάσταση υπόκοφου και αδιάκοπου στεναγμού. Αλλά ακόμη και σε όσους η δύναμη της κραυγής παραμένει ανέπαφη, αυτή η κραυγή δεν καταφέρνει να εκφραστεί σε συνεκτικό λόγο, ούτε μέσα τους, ούτε προς τα έξω. Πολύ συχνά τα λόγια που προσπαθούν να τη μεταφράσουν ξαστοχούν ολότελα. Εκτός από την νόηση, καταλήγει η Σιμών Βέιλ, η μόνη λειτουργία του ανθρώπου που ενδιαφέρεται πράγματι για τη δημόσια ελευθερία της έκφρασης είναι αυτό το κομμάτι της καρδιάς που κραυγάζει ενάντια στο κακό.
I'm dying, are the best I've ever had.
it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad
9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο υλικό ονείρων και τον 9.58. Και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το πρόσωπο και το ιερό», συγγραφέας του Σιμών Βέιλ, μετάφραση και επίμετρο από το Σταύρο Ζουμπουλάκη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και πρόκειται πραγματικά για μια ιδιαίτερη, αιρετική για πολλούς προσέγγιση της έννοιας του καλού και του κακού, της έννοιας του ιερού στον άνθρωπο και στην κοινωνία, της έννοιας του ανθρώπινου προσώπου, καθώς και κάποιες σκέψεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά στην εποχή μας, για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη λύτρωση μέσα από τη μοναξιά ή μέσα από την κοινή δράση, τη συλλογικότητα. Στον άνθρωπο, γράφει η Σιμών Βέιλ, το πρόσωπο είναι κάτι σε απόγνωση, που κρυώνει, που τρέχει να βρει καταφύγιο και ζεστασιά. Αυτό το αγνοούν όσοι έχουν το πρόσωπό τους, έστω και ως προσδοκία, ζεστά τυλιγμένο με κοινωνική υπόλοιψη. Γι' αυτό ακριβώς η περσοναλιστική φιλοσοφία γεννήθηκε και διαδόθηκε όχι στο λαϊκό περιβάλλον, αλλά στο περιβάλλον των συγγραφέων, οι οποίοι εξ επαγγέλματος κατέχουν ή ελπίζουν να αποκτήσουν όνομα και φήμη. Οι σχέσεις ανάμεσα στη συλλογικότητα και το πρόσωπο πρέπει να συγκροτηθούν με μοναδικό στόχο να απομακρύνουν ό,τι είναι ευεπίφορο να εμποδίσει την ανάπτυξη και τη μυστηριώδη κυοφορία του απρόσωπου μέρους της ψυχής. Για αυτό το σκοπό πρέπει αφενός να υπάρχει γύρω από κάθε πρόσωπο ελεύθερος χώρος, ένας βαθμός ελεύθερης διάθεσης του χρόνου, δυνατότητα για το πέρασμα σε όλο και υψηλότερο βαθμό προσοχής, μοναξιά, σιωπή. Πρέπει ταυτόχρονα το πρόσωπο να ζει μέσα στη ζεστασιά, ώστε η απόγνωση να μην το εξαναγκάζει να πνίγεται στη συλλογικότητα. Δίνει ένα παράδειγμα η Σιμών Βέιλ. Ένα σύγχρονο εργοστάσιο δεν βρίσκεται πολύ μακριά από το σύνορο της φρίκης. Τα ανθρώπινα πλάσματα ταλανίζονται αδιάκοπα εκεί μέσα. Ξένες βουλήσεις παρεμβαίνουν και τα σπυρουνίζουν. Και την ίδια στιγμή η ψυχή είναι μέσα στο κρύο, την απόγνωση, την εγκατάλειψη. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη θερμή σιωπή και του δίνουν παγωμένη φασαρία. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μοίρα τους, προτιμούμε γενικώς να τους μιλάμε για μισθούς. Εκείνοι, κάτω από την κούραση που τους τσακίζει και κάνει κάθε προσπάθεια προσοχής επίπονη, δέχονται με ανακούφιση την εύκολη σαφήνεια των αριθμών. Λησμονούν με αυτόν τον τρόπο ότι το πράγμα που παζαρεύεται, για το οποίο παραπονιούνται ότι πιέζονται να το πουλήσουν σε χαμηλή τιμή και όχι στην τιμή που του αξίζει, αυτό δεν είναι άλλο από την ίδια την ψυχή τους. Just Η συγγραφέας του βιβλίου μιλά επανειλημμένα στις σελίδες του για αυτές τις κραυγές, την κραυγή της αδικίας, την κραυγή της καρδιάς του ανθρώπου απέναντι στο κακό. Είναι φανερό, γράφει, ότι ένα κόμμα, για παράδειγμα, που είναι απασχολημένο με την κατάκτηση ή τη διατήρηση της κυβερνητικής εξουσίας, δεν μπορεί παρά να αντιλαμβάνεται αυτές τις κραυγές ως θόρυβο. Θα αντιδράσει ανάλογα με το αν αυτός ο θόρυβος ενοχλεί το θόρυβο της δικής του προπαγάνδας ή αν αντίθετα τον αυξάνει. Μα δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανό για τρυφερή και οξυδερική προσοχή ώστε να διακρίνει τη σημασία τους. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για τους οργανισμούς που έχουν μολυνθεί από τα κόμματα και τα μιμούνται. Όταν δηλαδή ο δημόσιος βίος κυριαρχείται από το κομματικό παιχνίδι, ισχύει το ίδιο για όλους τους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων επί παραδείγματι των συνδικάτων, ακόμη και των εκκλησιών. Τα κόμματα και οι λοιποί παρόμοιοι οργανισμοί είναι εννοείται εξίσου ξένα προς τους δισταγμούς της νόησης. Όταν η ελευθερία της έκφρασης στην πραγματικότητα ανάγεται στην ελευθερία της προπαγάνδας για τους οργανισμούς αυτού του τύπου, τα μόνα μέρη της ψυχής που αξίζει να εκφραστούν δεν είναι ελεύθερα να το κάνουν ή είναι, αλλά σε απειροελάχιστο βαθμό, μεταβίας μεγαλύτερο από ό,τι σε ένα ολοκληρωτικό σύστημα. Η αλήθεια και η ομορφιά, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, κατοικούν στο πεδίο των απρόσωπων και ανώνυμων πραγμάτων. Ιερό στην επιστήμη είναι η αλήθεια. Ιερό στην τέχνη είναι η ομορφιά. Η αλήθεια και η ομορφιά είναι απρόσωπες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ προφανή. Αν ένα παιδί που κάνει πρόσθεση λαθεύει, το λάθος φέρει τη σφραγίδα του προσώπου του. Αν προχωράει με τρόπο απολύτως ορθό, το πρόσωπό του απουσιάζει από όλη την αριθμητική πράξη. Η τελειότητα, επομένως, είναι απρόσωπη. Το πρόσωπο στον άνθρωπο είναι το μέρος που κατέχουν μέσα μας το λάθος και η αμαρτία. Όλη η προσπάθεια των μυστικών στόχευε πάντα στο να μην απομείνει στην ψυχή τους κανένα μέρος της που να λέει «εγώ». Αλλά το μέρος της ψυχής που λέει «εμείς» είναι απείρως πιο επικίνδυνο ακόμη. Το πέρασμα στο απρόσωπο γίνεται μοναχά με ένα είδος προσοχής, σπάνιας ποιότητας και η οποία δεν είναι δυνατή παρά μόνο στη μοναξιά. Τη μοναξιά όχι μόνο ως γεγονός, αλλά και ως ηθική μοναξιά. Το ιερό μέσα στον άνθρωπο απέχει πολύ από το να είναι το πρόσωπό του. Ιερό είναι το απρόσωπο. Ό,τι είναι απρόσωπο μέσα στον άνθρωπο είναι ιερό και μόνο αυτό.
Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see. see the world spinning round. Oh, oh, oh. Round, 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 round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round. Oh.
Σε μια ασταθή κοινωνία, γράφει η Σιμών Βέιλ, οι προνομιούχοι έχουν ένοχη συνείδηση. Ορισμένοι το κρύβουν πίσω από ένα προκλητικό ύφος και λένε στο πλήθος «Είναι απολύτως λογικό να μην έχετε τα προνόμια που έχω εγώ». Άλλοι του λένε με ύφος «Καλοσυνάτο, αξιώνω για όλους εσάς ίσο μερίδιο στα προνόμια που κατέχω». Η πρώτη στάση είναι αποκρουστική, η δεύτερη είναι ανόητη. Και είναι επίσης υπερβολικά εύκολη. Και η μία και η άλλη κεντρίζουν το λαό να τρέχει στο δρόμο του κακού, να απομακρύνεται από το μοναδικό και αληθινό καλό του, το οποίο δεν βρίσκεται στα χέρια του, αλλά υπό μία έννοια είναι τόσο κοντά του. Ο λαός είναι πολύ πιο κοντά στο αυθεντικό καλό, που είναι πηγή ομορφιάς, αλήθειας, χαράς και πληρότητας, από αυτούς που του προσφέρουν τον νύκτο τους. Αλλά επειδή δεν το έχει φτάσει ακόμη και δεν γνωρίζει πώς να το φτάσει, όλα γίνονται σαν να βρίσκεται απείρως μακριά του. Εκείνοι που μιλούν για το λαό στο λαό είναι εξίσου ανίκανοι να καταλάβουν σε ποια απελπιστική κατάσταση βρίσκεται και ποια πληρότητα αγαθού είναι σχεδόν στο χέρι του. Και ο λαός το έχει και αυτός ανάγκη να γίνεται κατανοητός. Η δυστυχία είναι από μόνη της άναρθρη. Οι δυστυχισμένοι οικετεύουν σιωπηλά να τους δώσει κάποιος τις λέξεις για να εκφραστούν. Υπάρχουν εποχές που δεν εισακούονται. Υπάρχουν άλλες όπου οι λέξεις τους προσφέρονται, αλλά κακοδιαλεγμένες, γιατί αυτοί που τις επιλέγουν είναι ξένοι προς τη δυστυχία που διερμηνεύουν. Ούτε οι προσωπικότητες, ούτε τα κόμματα δέχονται ποτέ να ακούσουν την αλήθεια ή τη δυστυχία. Υπάρχει φυσική συμμαχία μεταξύ αλήθειας και δυστυχίας, επειδή και η μία και η άλλη είναι βουβοί ηκέτες, αιώνια καταδικασμένοι να παραμένουν δίχως φωνή ενώπιόν μας.
Everybody wants.
himself. One day I'm gonna be free.
Όλοι εμείς λοιπόν που ψάχνουμε απεγνωσμένα κάποιον να μας κατανοήσει, κάποιον να αγαπήσουμε, πού ακριβώς ψάχνουμε? Ψάχνουμε σε ομάδες, σε συλλογικότητες πολλές φορές, γιατί έχουμε την απόλυτη ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Η Σιμών Βέιλ γράφει για το δίκοπο μαχαίρι της συλλογικότητας, της παρέας, της ομάδας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, λέει, δεν είναι η τάση της συλλογικότητας να συμπιέζει το πρόσωπο, αλλά η τάση του προσώπου να γκρεμίζεται, να πνίγεται μέσα στη συλλογικότητα. Εάν ένα εχμάλωτο πνεύμα αγνοεί την εχμαλωσία του, ζει μέσα στην πλάνη. Αν την έχει αναγνωρίσει, έστω για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, και βιάζεται να την ξεχάσει για να μην υποφέρει, παραμένει μέσα στο ψέμα. Άνθρωποι με εξαιρετικά λαμπρή διάνοια μπορεί να γεννηθούν, να ζήσουν και να πεθάνουν μέσα στην πλάνη και το ψέμα. Σε αυτούς η ευφυΐα δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι καν πλεονέκτημα. Η διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους λιγότερο ή περισσότερο ευφυΐς είναι σαν τη διαφορά ανάμεσα σε εγκληματίες καταδικασμένους σε ισόβια, κάθειρξη, των οποίων τα κελιά είναι λιγότερο ή περισσότερο μεγάλα. Ο ευφυής και περήφανος για την ευφυΐα του άνθρωπος μοιάζει με τον κατάδικο που θα περηφανευόταν για την ευρυχωρία του κελιού του. Ένας άνθρωπος που αισθάνεται το πνεύμα του εχμάλωτο θα ήθελε να το αποκρύψει αυτό από τον εαυτό του. Αν όμως νιώθει φρίκη για το ψέμα, δεν θα το κάνει. Θα πρέπει τότε να υποφέρει πολύ. Θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο μέχρι να λιποθυμήσει. Θα συνέλθει, θα κοιτάξει τον τοίχο με φόβο και έπειτα μια μέρα θα ξαναρχίσει και θα λιποθυμήσει ξανά. Και ούτω καθεξής. Χωρίς τελειωμό. Χωρίς καμία ελπίδα. Μια μέρα θα ξυπνήσει από την άλλη μεριά του τοίχου. Είναι ίσως ακόμη εχμαλωτισμένος, απλώς σε πλαίσιο πιο ευρύχωρο. Τι σημασία έχει? Κατέχει πλέον το κλειδί. Το μυστικό που γκρεμίζει τους τοίχους βρίσκεται πέρα από αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν ευφυΐα. Βρίσκεται εκεί που αρχίζει η σοφία. Η ομορφιά, υποστηρίζει η Σιμών Βέιλ, είναι το υπέρτατο μυστήριο αυτού εδώ του κόσμου. Είναι μια φεγγοβολή που αποζητάει την προσοχή, αλλά δεν της παρέχει κανένα κίνητρο για να διαρκέσει. Η ομορφιά πάντα υπόσχεται και δεν δίνει ποτέ τίποτα. Προκαλεί πείνα, αλλά δεν έχει τροφή για το μέρος της ψυχής που προσπαθεί εδώ κάτω να χορτάσει. Έχει τροφή μόνο για το μέρος της ψυχής που ατενίζει. Ό,τι προέρχεται από την καθαρή αγάπη φωτίζεται από το φέγγος της ομορφιάς. Η ομορφιά είναι αισθητή, αν και με πολύ συγκεχημένο τρόπο και ανάμεικτα με πολλές ψεύτικες απομιμήσεις, μέσα στο κελί, όπου κάθε ανθρώπινη σκέψη βρίσκεται αρχικά φυλακισμένη. Η μόνη βοήθεια στην οποία μπορούν η αλήθεια και η δικαιοσύνη να ελπίζουν για την κομμένη γλώσσα είναι η δική της. Η ομορφιά δεν έχει λόγια, δεν μιλάει, δεν λέει τίποτε. Έχει όμως φωνή να καλέσει. Καλεί και δείχνει τη δικαιοσύνη και την αλήθεια που είναι χωρίς φωνή. Δικαιοσύνη, αλήθεια και ομορφιά, καταλήγει Σιμών Βέιλ, είναι αδερφές και σύμμαχοι. Με τρεις τόσο ωραίες λέξεις, δεν υπάρχει ανάγκη να ψάξουμε για άλλες.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight.
Hey you, out there on the road.
Σιμών Βέιλ, «Το πρόσωπο και το ιερό», από τις εκδόσεις Πόλης στα ελληνικά, μετάφραση και επίμετρο από το Σταύρο Ζουμπουλάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.